Kui palju teil teist piiblit on võimalik praegusel hetkel kätte võtta ja jälgida seda, mida me koos tegema hakkame? Piibel on kõigepealt üks väga suur ja väga mahuka saamat. Ning kuigi rõhu või enamus kirjaoskajaid inimesi on selle vähemalt üks kord elus kätte võtnud, selleks, et sellega natukenegi kursis olla, on selle avanud, mõni võib-olla isegi läbi lugenud, ei ole see tegevus, see piibli kättevõtmine ja lihtsalt sellega tutvumine, mitte midagi sellist, mis võiks inimest elusid muuta. Isegi siis, kui piibel on kellegi jaoks midagi enamat kui lihtsalt üks lugudest koosnev vana raamat, ei ole kaugeltki mitte kõik piibli osad need, mis igapäevaseks lugemismaterjaliks on muutunud või mida meiegi koguduse liikmetena, kristlastena sageli kätte võtaksime. Mida teatakse piiblist kõige paremini? Ilmselt evangeeliume ja loomislugu. Need on need asjad, mis on lihtsad, selged ja väga paljudele tuntud. Teatakse ka esimese Moosese raamatu neid hästi vanu lugusid. Neid lugusid, kus ei olnud veel Iisraeli rahvast, vaid kus Jumal alles oma rahvast lõi. Teatakse võib-olla natukene ka Iisraeli vabanemist Egiptusest ja seda, kuidas Mooses neid juhtis. Teatakse apostlite tegude raamatut natukene ning võib-olla ka kirju. Kuid kõige vähem teatakse nii maailmas kui kristlaste seaski profeti kuulutusi. Neid profetite raamatuid, mida piiblis tegelikult on päris palju. Ning kui need profeti kuulutused veel omakorda ära jagada, siis on selge, et üks osa, ehk need suured ja olulised profeti kuulutused, näiteks eriti adventkogudusele Daaniel ja ilmutusraamat, on võib-olla tihedamalt loetud, tihedamalt uuritud, rohkem käsitletud. Ja samas need väikesed profetid, nagu neid nimetatakse, jäävad nii mõnigi kord tähelepanuta või ei ole üldse mitte populaarsed. Samas on ka need väikesed profetid see osa, mille kohta apostel Paulus kirjutab, et need on Jumala sõna, ehk siis Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, selleks, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Seepärast vaatamegi täna koos, kuidas profet Hagai raamat võiks olla kasulik kõigeks selleks, mida Paulus kirjutab, ja kuidas see võiks meid varustada igale heale teole. Profet Hagai raamat on üks väikestest profetitest vanast testamendis. Proovige see üles leida. See on vaid kaks peatükki pikk, Ja kokku selles kahes peatükis on 38 salmi. Nii et mõnigi kord võib juhtuda seda, et see lihtsalt libiseb näppude vahelt üle. Ta on sellega lühem kui nii mõnigi Jeesuse imeteo kirjeldus evangeeliumis. Terve raamat on lühem kui loomisloo kirjeldus esimeses Moosese raamatus. Või terve raamat on lühem kui näiteks Noa laeva ehitamise veeuputuse lugu. Kuid see ei tähenda seda, et selles lühiduses ei oleks midagi, mis oleks väärt lugemist, meelespidamist ja mis võiks meie tänases elus ka edasi aidata. Alustame siis algusest. Esimese Hagai raamatu esimese peatükki esimeses salmis ütleb Hagai enda kohta seda, tema oli profet. Kui inimene kuulutab ennast profetiks, siis see võib olla selline, kõige tüüpilisem vale profeti tunnus. Kui inimene tuleb ja ütleb, et minul on sõnum Jumalalt, siis mida me peaksime tegema selle sõnumiga Jumalalt? Ei kuulnud? Peaksime järgi proovima. Peaksime võtma Jumala sõna ja vaatama, mida selle teema kohta veel kirjutatakse. See on täpselt see, mida ja üks saamat, mis meil seal taga riiulis on, Jumala määratud prohvet, aga pikalt ja põhjalikult lahkab, kuidas teha kindlaks seda, milline prohvet on õige, milline on vale, mis on need õige tänapäevase või õige prohveti tunnused. Hagai kohta aga ei öelda mitte ainult, ei ütle mitte ainult tema ise, et ta prohvet on, vaid seda on rääkinud ka üks teine tegelane piiblis. Esra raamatus on samuti Hagai kaks korda vähemalt ära märgitud ja Esra tunnistab seda, et Hagai näol on tegu prohvetiga. Sõnum, mida Hagai edastab, selle juurde me jõuame, kuid ka see räägib sellest, et sellel sõnumil on head viljad. Arvatakse, et Hagai on tegelikult suhteliselt vana mees, kui tema oma raamatut kirjutab või kui tema sõnum, tema kaudu Jumal oma sõnumit rahval edastamas on. Arvatakse, et enne seda, kui Hagai viidi Paabeli vangipõlve, oli tema näol tegu preestriga. Ja preestriks ei saanud mitte iga üks, kes tahtis, vaid sellel olid mõningad oma konkreetsed piirangud ja reeglid. Esimene kõige suurem piirang oli see, et preester pidi kuuluma konkreetsesse suguharra. Ja teine, meie jaoks võib-olla olulisem piirang oli see, et isegi siis, kui sa olid õiges suguharust, kui sa olid meesterahvas, siis sa pidid ikkagi olema vähemalt 25 aastat vana enne, kui sa võisid preestina tegutseda. Seega, kui tõepoolest Hagai oli preester enne Paabelisse viimist, siis nüüdseks hetkeks on ta minimaalselt 92 aastat vana. Üks vana mees kirjutab ja räägib. Räägib seda, mida Jumal on talle ütlemas. Teada on täpselt see, millal Hagai tegutses. See on isegi päeva täpsusega kindlaks tehtav, sest kui te vaatate seda sama esimest salmi, siis siin Hagai paneb valitseja valitsemise aasta, tema kuu ja tema päeva täpselt kirja. Aastaks on Taarevese teine aasta, mis meile arusaadavamalt on siis aasta 520 enne Kristust. Ja kogu tema raamat, kõik need sõnad, mida siin räägitakse selles 38. salmis, mahuvad ilusti kolmekuulise perioodi sisse. Et võib-olla on see raamatu lühidus suhteliselt mõistetavki. Kui nüüd sõnumi juurde. Hagai sõnum ei pruukinud olla paljude jaoks mitte just kõige populaarsem või kõige meeldivam asi. Ta esitab valusaid ja teravaid küsimusi. Neljandas salmis esimeses peatükis on üks neist kirjas. Ta küsib, on teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda, rääkides Jumala templist, on varemeis? See küsimus on otseselt suunatud Jumala rahvapihta. Selle rahvapihta, kes leidis, et kõige tähtsam on see, mis meie enda juures toimub. See, mida meie, kuidas moodi meie toime tuleme, on olulisem see, mida Jumal tahab. See, kuidas meie oma eluga hakkama saame. Kuidas me oma 24 tundi 7 päevast nädalast täidame, on meie enda küsimus, mitte Jumala teema. Rahvas leidis ilmselt midagi sellist, et kõigepealt elame oma elu ning siis vaatame edasi. Siis, kui oma kodus on kõik ideaalne, lisaks voodrile on ka korralik siseviimistlus olemas ja muldpõrand asemel laudpõrand ja uued ahjud ehitatud ja mis iganes muud. Siis, kui raha on juba piisavalt palju kogunenud, nii et seda enam mitte kuskile mujale panna ei ole. Ja siis, kui ajaga ei ole mitte midagi muud peale hakata, kui lihtsalt seda üle jääb, isegi magada enam nii palju ei jõua, et siis võib ju minna ja vaadata ka seda, mis seal Jumala templi juures toimub. Templi taastamine oli oleks hetkeks juba hea mitu aastat sisuliselt paigal seisnud, kuigi seda suurusjärgus 15-16 aastat tagasi aktiivselt sellega pihta oli hakatud ning ilmselt hakkas see tempel juba otsast vaikselt lagunema. Paraku ei taba rahvas ära seda, et seda moodi oma elu esikohale seades, neid, seda prioriteediks seades ei jõua nad mitte kuhugi. Ühelt poolt võib öelda, et nad ei tea seda, mida Jeesus Uues Testamendis räägib. Nad ei ole kuulnud seda, et Jeesus ütleks Uues Testamendis Mattuse 6. Peatüki 33. salmis, et otsige esmalt Jumala riiki ja siis kõike muud antakse teile pealegi. Minge ehitage kõigepealt tempel valmise ja küll siis Jumal hoolitseb sellest, et endale ka voodardatud kojad saate ja mida iganes muud. Kuid see argument ei päde tegelikult mitte kuidagi. Jumal on igal ajal, alates maailma loomisest, olnud kõige hea allikaks ja kõigi rikkuste omanikuks. Ta on alati rääkinud seda, et kui sa alustad nendest tähtsatest asjadest, siis tulevad kõik muud asjad ka. Mis muidugi ei tähenda seda, et siis kui sa teed ainult näo, et sa tegutsed nende tähtsate asjadega, et siis midagi muud tuleks. Või siis kui sa tegutsedki ainult nende tähtsate asjadega ja jätad kõik muu unarusse, et siis elus mingisugust tulemust või sisu oleks. Kuid see sõnum ei saanud olla mitte midagi tundmatut ka Iisraeli rahvale siis, kui nad Paavelist tagasi tulnud. Psalmide raamatus 112. laulus 3. salmis öeldakse, et vara ja rikkus on Jumala kojas ja tema õigus püsib alati. See on see koht, kust kõik õnnistused tulla saavad. Ja Saalomongi õpetussõnade raamatus tõdeb, et mitte midagi ei saa tulla mitte kusagilt, mitte üks õnnistus ei saa tulla mitte kusagilt mujalt kui Jumalalt. See on siis Hagai raamatu olulisemateks sõnumiteks. Kõigepealt räägib ta sellest, mida inimesed teavad. Räägib olukorrast, mis valitsemas on. 5. ja 9. salmis siis paar väikest välja võtet. Ta ütleb, te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga janu ei kao. Riietute, aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb. Inimesed tegutsevad selle nimel, et oma elu paika saada. Ja nad on ühtes saavutanud, sest 4. salmis räägib Hagai siiski sellest, et neil on olemas vooderdatud kojad ja neil on aega ka. Aga sellest hoolimata tahaksid nad midagi enamat. Nad tahaksid midagi rohkemat, ja nad tahaksid tunda neid õnnistusi, mida Jumalal pakkuda on. Siis räägib ta sellest ka, et miks see kõik nii on. Jumala sõnad on need. Minu koja pärast on see nii, sest see on varemes, teie aga jooksete igaüks oma enese koja asjus. See pärast keelab taevast teile kastet ja maa oma vilja. See on siis 9. ja 10. salmis. Hoolimata sellest, et rahvas soovib tegutseda oma enese hüvanguks, ei ole seda hüvangut mitte kusagilt paistmas, sest puudub see oluline, see Jumala õnnistus. Ja kui see puudu on, siis inimene võib pingutada nii, et veri ninast väljas otsapidi on, tulemust ikka ei ole. Piibel kirjutab, et kui, see on siis 127. laulus seal päris alguses, et kui issand ei ehita koda, siis ehitajad näevad täiesti vaeva ilma asjata. Ja kui issand ei hoia linna, siis valvur valvab ilma aega. Mis ei tähenda seda, et jälle omakorda, et kui Jumal valvamas on, siis meie ei pea mitte midagi tegema ja võime rahulikult magada või vaadata seda, kuidas lihtsalt koda kerkib. Ja Hagai räägib tegelikult ka sellest, mida siis teha selleks, et tulemus oleks, selleks, et oma elusõnnistus oleks ja selleks, et Jumala koda valmis saab. 8. salmis annab ta väga konkreetse ja praktilise soovituse. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles. Ehk siis, kui te olete ükskord hakanud tegutsema selle nimel, et Jumala plaan ellu viia, on teil oma elus ka midagi. Ehk siis, kui te avastate, et oma elule lisaks on veel midagi, midagi rohkemat, midagi enamat, siis on tulemust ka selles oma tavalises elus. Tegutsege. Suuremate eesmärkide nimel on see, mida Hagai ütleb. Tundub lihtne, eks? Eriti siis, kui Hagai raamatut edasi lugeda, on see asi lihtne. 12. salmist võime lugeda, et kogu rahvas kuulis issanda häält ja Hagai sõnu ning rahvas kartis issandat. Kui profeti raamatus öeldakse seda, et rahvas issandat kardab, siis tavaliselt tähendab see seda, et nad kuuletuvad sellele, mida profet on öelnud. Kuuletuvad sellele Jumala sõnale ja tegutsevad selle nimel. On valmis oma elu muutma. Ja siin ka. Nad lähevad küljes mägedele, nad raiuvadki puid, nad veavadki need Jerusalemma. Kuigi praegu mõtlema hakates siis, kust kohast Jerusalemmast üle mägedele minna on, sest see minu mäletamist mööda on suhteliselt mäeharja tipus. Ja aga igatahes nad hakkavad ehitama, nad hakkavad tegutsema. Piivel ütleb või Hagai raamatus öeldakse just seda, et inimesed kardavad Jumalat ja tegutsevad. Jumal tegelikult ei oota seda, et inimesed teda kardaksid isegi siis, kui selles sõnas võib-olla midagi enamat sees on. Jumala soov ja plaan on see, et tema võiks olla oma rahva kõrval. Neid alati toetada, neid alati saata. Ja seda on ta tegelikult ka siin Hagai raamatus ütlemas. 13. salmis kinnitab Jumal. Mina olen teiega. Ta ei jäta meid mitte kunagi maha. Mis tulemus on? 14. salmis on see ilusti välja toodud. Ja issand äratas kogu alles jäänud rahva vaimu ning need tulid ning alustasid tööd vägede issanda oma Jumala koja kallal. Tundub, et kõik korras. Hagai saab sõnumi Jumalalt, annab sellest teada ja rahvas asub tegutsema. Kuid juhtub midagi sellist, mida Jumala kogudus tegelikult väga sageli kogenud on. Kui meil on olemas eesmärk, mille nimel tegutseda, kui meil on olemas plaan, kuidas teha, kui meil on olemas tahe minna välja ja töö ära teha, siis midagi tuleb vahele. Mõnikord on, et vahele tulevad asjad teised plaanid. Midagi, mis võib olla kellegi arvates on olulisemad ja tähtsamad. Midagi, mida ka ära tuleb teha. Midagi, mis võib-olla ongi tähtsam. Kuid rohkem häid projekte jääb pooleli sellepärast, et alustatakse teisi asju, kui need teised asjad tegelikult jäävad ka siis pooleli. Hagai raamatus selle sama templi taastamise juures on ka midagi juhtumas. Rahvas on olnud valmis tegutsema. Nad on valmis minema koos Jumalaga välja ja nad on tunnud seda, et Jumal on nende kõrval. Ja see on midagi sellist, mis saatanale ei meeldi. Mitte, et me peaksime saatanale meeldimise või mitte meeldimise pärast muret tundma. Mitte, et meie elu peaks olema selline, et temale hea meelt valmistada. Kui talle midagi ei meeldi, siis peame meie olema omakorda valvel. Sest kui talle midagi ei meeldi, siis tema ründab. Ja ta üritab asja teha endale meeldivaks. Ning ta ründab ka selle templi taastamise ajal. Kulub vähem aega kui üks kuu. Sest kui me loeme siin alguses, et õigemini 15. salmist, et kuningas Daariose teisel aastal 6. kuu 24. päeval alustatakse tööd templi kallal ja juba 7. kuu 21. päeval, ehk vähem kui ühe kuu pärast, on Hagail järgmine sõnum Jumalalt. Siis selle vähema kui kuu aja jooksul on saatan oma töö ära teinud. Käib erakordselt kiiresti see asi tal. Ta süvendab inimestele, et te olete liiga palju ette võtnud. Ta tekitab nurinat selle nimel, sellel teemal, et see, mida te teete, ei ole üldse mitte oluline. Et see, mida te teete, on tühine ja ebavajalik. Ja üleüldse, isegi kui te selle asjaga valmis saate, ei ole see võrreldagi sellega, mis enne oli. Ja me näeme seda, et Jumal just selle teemaga nüüd tegelema hakkab. Inimesed räägivad, et selle templi taastamise tulemuseks ei ole mitte midagi ilusat, vaid see on ebaõnnestumine ja häbi, mis tulla võib. Ja loomulikult nii võib juhtuda, kui mõistlikult plaan ei peeta. Jeesus ütleb, et enne ehitama hakkamist istub iga tark mees maha, iga mõistlik mees maha ja arutab kokku oma kulud ja olemasolevad vahendid, et vundamendist ka kaugmale jõuaks ja torni püsti saaks. Kuid mitte vähene arvutamine ja vähene matemaatika ei olnud seekord murepõhjuseks. Inimesed teadsid algusest alates seda, et neil ei ole kõiki neid vahendeid, mis oli algse templi ehitamise juures olemas. Neil ei olnud kuningas Taavet kogunud tervet suurt hunnikut materjali, puitu, kive, mida iganes. Neil ei olnud asi lihtsalt niimoodi, et lähen ja võtan ja ehitan. Neil ei olnud ka teisi kuningaid, kes oleksid tulnud ja öelnud, et nii nagu Saalomoni juurde tuldi öelda, et siin on meie parimad seedrid, ehita koda oma jumalale. Siin on kuld, siin on hõbe, palun kasuta seda. Neil ei olnud mitte midagi sellist ja nad teadsid seda. Ja see omakorda ilmselt seda hirmuga tekitas. Jumal tahab selle hirmu maha võtta. Hagai tuleb uue sõnumega Jumalalt. Kõigepealt esitab ta küsimuse rahvale ja see küsimus on selline. Kes teist on näinud seda koda selles endises hiilguses? Kes on näinud seda vana asja? Ja ilmselt nii mõnigi käsi tõuseb, kuigi Hagai isegi on juba pealt 90 aasta vana. Nii mõnigi käsi tõuseb, ütleb, et mina olen näinud. Ja Hagai ei küsi neilt tegelikult seda, et mida te arvate, kas see, mida me nüüd teeme, võiks olla parem või halvem kui see, mis enne oli. Me teame kus juures seda, et see tempel, mida nad taastama asusid, sai suurem kui see, mis oli enne. Mitte küll märkimisväärselt suurem, mitte nii hiiglaslik kui tulevane Heroodese tempel, Heroodese ehitatud tempel, kuid see oli kopsakam, see oli mahukam, see oli suursugusem kui see, mida Saalomon ehitas. Hagai räägib sellest, et Jumal teab, et te arvate, et see, mida me nüüd teeme, ei ole tegelikult mitte midagi väärt. Ilmselt on selles arvamuses osa tõde. Kuid tõde ilma Jumalata on suhteliselt mõtetu ja sisutu asi. Mäletate seda, kuidas Iisraeli rahvas liigub tõotatud maa poole, Kaanani maa poole. Nad jõuavad Kaanani maa piirile ja Mooses saadab välja 12 maakuulajat. Uurima seda maad, mis seal ees on. Ja kõik 12 tulevad tagasi. Ja tavaliselt räägitakse, et 10 neist annab halva sõnumi ja 2 neist annab hea sõnumi. Tegelikult see ei ole ju nii. Kõik 12 räägivad ühte ja sama juttu. Nad räägivad sellest, et see on maa, mis piima ja mett voolab. Näed, me tõime teile näha viinamarja kobara, mida me kahe mehe vahel põikpuust assisime. Kobara orust lõikasime selle. See on maa, mis on fantastiline, kus igal sammul on näha Jumala õnnistusi. Ja seda isegi siis, kui seal maal elavad need, kes Jumalast mitte midagi teada ei taha. Mõelge, mis siis saab veel, kui meie sinna läheme ja Jumal oma õnnistuse meile veel lisaks annab. Kõik 12 räägivad seda. Ja kõik 12 räägivad ka seda, et aga sel maal on hiiglased ja me ei saa nende vastu. See on täielik tõde. Ja sellise tõega ei taha, ei julge mitte keegi mitte midagi teha. Ainult 2 meest on need, kes tõele lisaks räägivad ka Jumalast. Kes ütlevad, et aga Jumal on meiega ja koos temaga suudame me selle võita. Kõik need hiiglased välja jääda, kõik maa tühjaks teha. Ja me saame, kui me läheme koos Jumalaga. Templi taastamise juures on täpselt sama lugu. Sa võid rääkida sellest, et meil ei ole mitte midagi. Meil ei ole inimesi, meil ei ole oskusi, meil ei ole materjale, meil ei ole raha ja üleüldse vaenlased võivad igakel tulla ja meie poe siin uuesti kinni panna. Kuid on need, kes ütlevad, et koos Jumalaga on meil võimalik see asi lõpule viia. Ja Hagai on just seda rääkimas. Tõde ilma Jumalat on hirmutav. Nad nägid, et see nende eluprojekt, templi taastamine, ei olekski nagu mitte midagi. Et see on tühine, et see on mõtetu, et see on sisutu. Mida teeb Jumal? Teise peatüki neljandas salmis on tema üleskutse rahvale. Mitte ainult rahvale, vaid ka rahvajuhtidele. Aga ole nüüd tubli, Serubaabel, ütleb Issand, ja ole tubli Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester. Ja olge tublid kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega. See sama Jumal ütles Joosuale, sellele teisele Joosuale, kes rahvast peale Moosest edasi juhtis, tõotatud maale juhtis. Ta ütles talle, ole tubli ja vahva ja ära karda. Ta ütles seda nii mitu korda, et lugemine võib Joosua raamatu esimestes peatükkides sassi minna. Kuid see oli see sõnum, mida me kõik vajame. Kui Jumal on meid kutsunud midagi tegema, siis peame meie olema vahvad ja tublid ja mitte kartma. Tegema tööd, sest Issand on meiega. Paulus küsib uuest testamendis, kui Jumal on meie poolt, siis kes võib olla meie vastu? Ja vastus on mitte keegi. Ta ütleb, et isegi peainglid, isegi kõrgused, sügavused, mitte miski ei saa meid lahutada Jumalast ja tema armastusest. Kui Jumal on meie poolt, siis ei saa mitte keegi olla meie vastu. Vahe on ainult selles, et või küsimus on ainult selles, kas me tahame tegutseda koos Jumalaga või eelistame üksinda ennast ribadeks tõmmata. Mõnikord on see ise tegemine, üksi tegutsemine meile nii oluline, nii tähtis, et me isegi unustame ära seda, et meil on võimalik kusagilt abi paluda. Hiljuti suutis Eerik just üks asjaga hakkama saada. Meil laua peal oli terve suur hunnik nõusid, mida ma palusin tal kappi ära panna ise en sinna samasse kõrvale, sest ma nägin, et seal lõpus on üks kaus, mis peaks minema sinna kõige ülemisse kappi, kõige ülemisele riiulile. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kas ta taipab abi küsida. Ta paneb kõik muud asjad ära ja siis läheb minema. Lihtsalt. Ma hõikan ta tagasi, küsin, et aga see kaus. Ta vaatab mulle siukeste silmadega otsa, et mida sa veel ei taha. Ja ohkab. Ja siis hakkab ronima sinna ülesse kapi poole. Ma küsisin, et kas abi ei tahaks paluda. Siis ta peatub poole ronimise peal ja vaatab mulle otsa umbes siukse pilguga, et kas sa siis tõesti aitaksid. Aitaksin küll, kui küsida. Jumal aitab ka, kui me ainult küsime. Aga senikaua, kui me oleme liiga kinni oma plaanides, oma tegevustes, oma mõtetes ja me ei lähe tema juurde küsima, siis ei ole meil ka temalt mitte midagi peaaegu, et oodata. Ta võib küll mõnikord sekkuda meie ellu, kuid ta ei tee seda alati. Ta võib meid mõnikord aidata nii, et me seda võib-olla isegi väga täpselt aru ei saa, kuidas me millegagi toime tulime. Kuid tavaliselt ootab ja igatseb ta seda, et me teeksime suulahte ja küsiksime. Hagai raamat, tema profetikuulutus on meieni jõudnud väga selge põhjusega. Rahvas pidi kuulma ja mõistma seda, et nende elus peab veel olema midagi enamat kui see nende igapäevane toimetulek. Nende igapäevane rabelemine. Nende igapäevane tegutsemine enda heaolu nimel. Ja see on asi, mida kõik inimesed alati tänasel päeval ka teadma peavad. elu ei ole 24-7 ainult selleks, et ise toime tulla, vaid elu on midagi enamat. Ja Hagai raamatus on selleks enamaks Jumala koja taastamine. Hagai raamat on mõeldud selleks, et peaksime meeles, et koos Jumalaga ei ole mitte miskit võimatut, sest tema õnnistused on need, mis asja veerema lükkavad. Tema õnnistused on need, mis asjast asja teevad. Mis templis saab? Hagai raamat räägib umbes kolmest kuust. Ei räägi pikemast ajast, kuid seal on üks väga ilus, väga meeldiv ettekuulutus tulevikuks. Teise peatüki salmist 6, 6. salmist 9. salmine. Jumal räägib, veel pisut aega ja ma panen värisema taeva maa, mere ja kuiva maa. Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede issand. Ja selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb Jumal. Ja selles paigas ma annan rahu, ütleb issand. Hagai ei kirjuta mitte ainult oma kaasaegsetele, vaid kõigile inimestele. Selleks, et kõik üles kutsuda tegutsema koos Jumalaga. Ja mitte ainult mõtlema sellele, et meil on oma elu elada. Meil on rohkem kui oma elu. Aamen. Kohe tuleb meil üks laul seina peale, mida me koos laulda saame. Ja see räägib sellest, et ühel päeval on taevas laulmas ja hõiskamas. Ja mitte ainult taevas, vaid meie seal. Siis, kui me oleme koos Jumalaga ja võime temaga alati tegutseda. Me tõuseme laulu laulmiseks püsti. Seisatume veel palveks. Meie Jumal, me täname sind selle eest, et ühel päeval võib meie lootus, meie igatsus olla koos sinuga täituda. Jumal, me palume siis, et kuni sinna maani me oskaksime kõndida koos sinuga ja täita oma elu millegi enamaga kui lihtsalt oma enese vajaduste rahuldamine ja see hädine toimetulek, mis nii mõnigi kord võib meie elu muidu rikkuda. Jumal, me palume, et me ei näeks neid suuri takistusi, mis mõnikord on päris õiged ja tõesed, vaid me näeksime lisaks neile ka sinu armu ja sinu juhtimist ja sinu saatmist. Jumal, me palume, et siis kui sina oled meid kutsumas, siis kui sina oled meid kutsunud, siis meil võiks olla selliseid sõpru, nagu Hagai oli sinu rahvale, kes tuletaksid meile meelde seda, et sina oled alati koos meiega, et sina tahad õnnistada seda, mida sina oled meile ette pannud. Jumal, palume siis, et sina juhiksid meid ja sina täidaksid meid oma plaanidega, oma jõuga ja oma õnnistustega. Palume sind nende meie sõprade pärast, kes mõnikord on kahtlema löönud selles, et sinul võivad olla head plaanid ja oleme endagi pärast, kes kui me mõnikord otsustame ise tegutseda ja unustada ära selle, et sinu käest me võime alati abi paluda. Palume, et tuletaksid meile seda meelde ja jagaksid meile oma õnnistusi ja oma abi siis, kui me seda vajame. Tänu, et kuuled ja et sina hea oled. Aamen.